Ce așteptări trebuie să aibă opinia publică de la aceste negocieri?
Dacă opinia publică ar fi recitit atent Constituția Republicii Moldova, atunci opinia publică din Republica Moldova ar fi constatat că aceste așa zisele negocieri n-au nimic comun cu soluționarea conflictului transnistrian. Dar nici conflict nu este dacă ne uităm la relațiile dintre oamenii de rând de pe malul stâng și malul drept al Nistrului. Deci această rundă face parte din rutina promovată de OSCE, care are nevoie de mimarea procesului de negocieri, și când în Republica Moldova se observă tendință de segregare, să spunem așa, a regiunilor, în situația când Chișinăul, din motive neclare, oferă malului stâng niște atribuții care îi permit malului stâng să fie independent în raport cu Republica Moldova și să insiste asupra așa zisului referendum, care deci presupune chipurile dragostei nețărmurite față de Rusia și niciun fel de înțelegeri politice privind un stat integru în baza Constituției Republicii Moldova. Prin urmare, OSCE-ul își are interesul său, cei care stau în spatele unor decizii protocolare au interesele lor. Eu am vedere că dacă ne uităm la activitatea companiei Interdnestr.com, din stânga Nistrului este una. Dacă ne uităm la declarațiile unui oricare Krasnoselski privind statutul terenurilor agricole care vor avea posibilitatea să prelucreze fermierii moldoveni este cu totul altă. Repet, nimic din domeniul rezolvării problemei crearea unui stat integru, democratic, funcțional, în limitele frontierilor recunoscute de comunitatea internațională.
Iată, tocmai în acest timp, când la Roma au loc aceste negocieri în formatul 5+2, a făcut o declarație liderul regiunii transnistrene, spunând că Tiraspolul nu are de gând să se conformeze cerințelor Republicii Moldova și să scoată punctul vamal de control intern de pe podul Băcioc Gura Băcului. Spre care conciliere duc aceste tratative dintre Chișinău și Tiraspol?
În primul rând, în Republica Moldova se observă o debandadă în ceea ce privește terminologia utilizată în raport cu realitățile din stânga Nistrului. Cuvântul lider, din câte eu pricep, are conotații pozitive. Când domnul Vadim Krasnoselski, dacă pornim de la Constituția Republicii Moldova, este vinovat de uzurparea puterii pe o parte din teritoriul Republicii Moldova, ceea ce este cea mai gravă crimă. A doilea moment, eu repet că în stânga Nistrului are loc un joc dublu sau triplu. Ei obțin, în baza unor înțelegeri obscure cu malul drept, niște posibilități de a fi independenți economic și exportă pe piața Uniunii Europene fără niciun fel de probleme. Ei nu cedează nicio iotă în ceea ce privește statutul politic al acestei regiuni, ce e drept, nimeni nu mi-a răspuns la întrebare, dar de ce ar trebui această regiune să aibă vreun statut juridic super special. Și ei totodată se conformează politicilor promovate de Moscova. Iar noi numim acest proces de degradare a proiectului de statalitate Republicii Moldova, proces de negocieri, și ne așteptăm la miracole care nu știu de ce nu se realizează.
Și atunci Republica Moldova, cu această insistență asupra lichidării posturilor, așa zise posturi de grăniceri, vameș, migrațional, instalate ilegal în preajma podului de structurile transnistrene, de ce această insistență dacă știe că nimic nu obține?
Insistența are două versiuni. Insistența verbală sau demagogică, sterilă și impotentă. Insistența care le se realizează prin acțiuni concrete de constrângere aplicate față de structurile ilegale din stânga Nistrului. Data aceasta, a doua versiune a insistenței lipsește. Eu revin la 3 martie 2006, când misiunea de asistență Uniunii Europene la frontieră moldo-ucraineană a început să funcționeze fără niciun fel de negocieri cu cei de la Tiraspol, nimai vorbind de faptul că Moscova, în duet cu Tiraspol, a început să țipe despre catastrofe umanitare și trimite coloane de asistență umanitară după acela 18 mai, criminalul de stat Igor Smirnov, care trăiește bine în centrul suburbiei luxoase Odesei, a declarat, ei bine, puteți să vă înregistrați la Chișinău. Prin urmare, insistența este una pentru public Alta este pentru rezolvarea problemei. Insistență pentru rezolvarea problemei lipsește.
Iar pe de altă parte, atât Chișinăul cât și Tiraspolul vorbesc despre stadiul de implementare a celor 6 înțelegeri semnate de părți din noiembrie 2017 până în aprilie 2018, referitoare la înlăturarea unor bariere în relațiile dintre locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului, progrese legate de funcționarea școlilor cu predare în grafia latină sau diplomele de studii transnistrene care vor fi apostelate în Republica Moldova. Și sunt lăudate și de demnitarii europeni, inclusiv de Federica Mogherini, șefa politicii externe a UE.
Eu nu consider că trebuie să trăiesc în calitate de cetățean al Republicii Moldova, așteptând laudele din partea birocraților europeni, care pe timpuri chiar ne-au declarat success story și acum nu știu ce să facă cu acest success story în versiunea anului 2018, stat captiv care ignoră recomandările Comisiei de la Veneția și în care degradează toate criteriile statului de drept. Eu iarăși revin la constatarea tristă că proiectul statalității Republicii Moldova degradează, că așa zisul proces de negocieri se reduce la cederi unilaterale din partea Chișinăului, care prin direcția independizării Transnistriei în raport cu Republica Moldova. Asta se numește proces de confederalizare, care, da, lipsește ambalajul politic, dar dacă ne aducem de memorandumul privind normalizarea relațiilor dintre Republica Moldova și Transnistria din 8 mai 1997, unde scrie că părțile își vor edifica relațiile în cadrul unui stat comun, atât noi avem cam același lucru, ceea ce dramatic contravine prevederilor Constituției Republicii Moldova, ceea ce convine intereselor economice a celor care controlează malul stâng și malul drept. Să ne gândim, de exemplu, la miningul criptovalutei în stânga Nistrului, pentru producerea care va fi folosit același gaz rusesc de la Gazprom sau energie electrică și asta se va transforma în datorie Republicii Moldova. Sau vă recomand să vă uitați pe site-ul internet.com, care deja la 25 decembrie anului trecut, în baza protocolului de la Bender, a oferit servicii în formatul 4G abonaților săi. Deci foarte repede s-au rezolvat, spre deosebire de fermierii moldoveni. Prin urmare, are loc aranjarea unor interese, business interese, sub ambalajul negocierilor și asta se transformă în degradarea proiectul de statalitate a Republicii Moldova. Revin la aceea că noi vorbim mult despre pod, dar eu n-am văzut niciun deputat din Parlamentul Republicii Moldova să pășească peste poduri, peste Nistru, în special ținând cont că se apropie alegerile parlamentare și eu aș fi vrut să-i văd pe politicienii de la Chișinău care aplaudă acestor înțelegeri cum ei merg pe malul stâng și fac campanie electorală pentru acele două circumscripții oferite generos de guvernarea noastră celor din stânga Nistru.
Dumneavoastră criticați vehement acest proces de negocieri care ar trebui să identifice o soluție durabilă pentru criza transnistreană, dar aveți și un sfat, aveți o sugestie, aveți o rezolvare a problemei?
Știți care este situația? Dacă pe tablă, în clasă, este scrisă o ecuație matematică și elevii nu pot rezolva această ecuație, asta deloc nu înseamnă că ecuația nu are soluție. Asta poate să însemne că elevii sunt leneși și nu vor să învețe. Iată, în cazul proiectului de statalitate a Republicii Moldova, clasa politică, ce e drept aleasă cu contribuția cetățenilor Republicii Moldova, demonstrează că este incapabilă să edifice un stat de drept funcțional în limitele frontierilor recunoscute de comunitatea internațională. Și eu nu sunt critic vehement. Eu știu că, acest conflict poate fi soluționat, este posibil dacă pornește de la spectrul de oportunități pe care le are un stat, în special care este protejat în relațiile cu Rusia de către Ucraina. Și eu constat că clasa politică din Republica Moldova merge pe calea trădării intereselor naționale și n-ai cui propune soluționarea acelei ecuații de pe tablă și care presupune rezolvarea conflictului și transformarea Republicii Moldova într-un stat de drept funcțional.